Desperta Galicia con ceos parcialmente nubrados, con chuvias febles no litoral atlántico agora pola mañá e logo pola tarde podería caer tamén algún chubasco no interior, pero en todo caso, illado e ocasional, sen risco, en principio, de treboadas como as deste fin de semana, que aínda pasada tarde provocaron inundacións en concellos da Mariña como Burela e Foz. Hoxe, en principio, sen alertas por treboadas en Galicia, este luns hai que irse arrancando a semana, el luns 13 hoxe de xullo. Co foco na loita contra os incendios forestais en Galicia, nas últimas horas mellorara a situación en Rivas de Sil, un lume este que levaba queimadas máis dun cento de hectáreas. Imos a Talí para preguntarlle ao alcalde como está agora a situación. Roberto Castro, hola, moi bons días.
Hola, bo día.
Como está agora a situación?
Pois acaban de informarme de que está en visos de ser estabilizado. Pasamos unha noite relativamente tranquila, axudou moito tamén que baixaron as temperaturas pola noite bastante. Agora mesmo, pois, o lugar que era máis conflictivo por encima da aldea de San Pedro, pois está ben. Pasouse un bulldozer por medio dun pinar para conseguir, pois eso, no caso de que avanzara, poderlo deter aí. Pero bueno, en principio, esta situación, con medo que se pasou antes, pois moito mellor.
Xa a situación entón camiño de estabilizarse.
Sí, efectivamente, xa van 185 hectáreas queimadas.
185? Y,
sí, ese é o dato que me acaban de dar. E nada, pasamos un pouco de medo na tarde de onte domingo, cando o incendio estaba prácticamente todo perimetrado. Había unha zona de risco que non é precisamente por onde se reactivou, pero aí, bueno, pues hubo un momento aí que había... Ainda que faltaba moito, pois había un certo perigo para a aldea de San Pedro, que xa é unha aldea con 50 veciños e con moitas casas, pero bueno, afortunadamente quedou lonxe. Había tamén unha explotación gandeira con bastantes terneiros, que bueno, que eu mandei ali o meu motobomba con dos operarios para protexelo, pero nunca en ningún momento perigou, ¿no? Pero sí que é verdade que bueno, que había bastante vento e estaba a situación complicada. Pero bueno, pola noite, cos medios que había, pues se conseguiu controlar todo, porque ao final se trataba de estar en puntos quentes para vixilalos, botarlles auga, humedecelos, facer que todo refrescara un pouco, e foi unha noite, verdad, que foi unha noite tranquila, e agora pues me acaban de informar que está en visos de ser estabilizado o incendio.
Roberto Castro, alcalde, un placer, moitísimas grazas e un apertánimo.
Moitas grazas.
Camiño de estabilizarse ese incendio en Rivas de Sil, o que quedara estabilizado xa nas últimas horas foi o que afecta os concellos de Vimianzo e Laxe. Estamos xa en comunicación con Francisco Charlín, que é o alcalde de Laxe. Hola, moi bons días.
Hola, moi bons días.
Como está aí a situación?
Bueno, aquí agora a situación tamén está un pouco máis tranquila. A verdade que xa onte, a última hora, sobre as novas, sí, xa nos comunicaron que o incendio estaba estabilizado. E agora, bueno, xa ante a tarde, máis hora de mañán, que se van dedicar a, bueno, un pouco humedecer o que é o perímetro, para que, bueno, pues non pase máis que de aí, non?
Entón a situación está moito mellor que nas últimas horas, entendo.
Sí, a verdade que sí. A verdade que, bueno, onde peor se pasou foi a noite do sábado, que a verdade que con un vento moi cambiante, os medios, pues, empezaban a través unha zona que tenían que salir porque cambiaba o vento de momento. Si hubo momentos de tensión.
Estamos tendo problemas.
Bueno, si un dictador civil, protección civil, pues estábamos pendientes, pues había que evacuar en temas de fumes e demais, pero finalmente non hubo que facelo. Bueno, xa onte, a verdade é que eu quero agradecer porque hubo bastantes medios que foron quen de que o lume non pasase dese perímetro que tiñan eles con bastante cuidado.
Estamos tendo moitos problemas coa comunicación telefónica co alcalde, con Francisco Charlín. Non sei se me escoita, alcalde, un placer, moitísimas gracias e unha aperta. Perdemos esa comunicación, 8 e 5 minutos. estabilizado o incendio de Miñanzoraxe, estabilizado, camiño de estabilizarse o de Rivas de Sil, segundo nos contaba tamén o alcaldiso en Galicia. No resto de España, o foco, claro, todo o foco estes días no incendio en Almería. Elevase alí a 13 xa un número de falecidos tras morrer nas últimas horas un anciá de 93 anos que está ferido. O incendio alí en Almería, en Los Gallardos, quedou estabilizado e os desaloxados puderon xa regresar ás súas casas. Imos ata Almería para tirar foto da situación. Alí está Nuño Alonso, moi bos días.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. La noticia de mayor impacto en las últimas horas, como comentaba, sea confirmación de ese 13º fallecimiento por mor de incendio de Los Gallardos. Trátase de esa mujer de nacionalidad británica de 93 años de edad, que se topaba ingresada en el hospital de Torre Cárdenas tras resultar ferida. La primera víctima mortal identificada, pues los cuerpos de las 12 restantes fueron trasladados a Madrid para tratar de confirmar a su identidad. También en las últimas horas elevaronse en dúas as denuncias por persoas desaparecidas, que son xa un total de 10. No tocante a evolución do incendio, dende a noticia da estabilización, os medios de extinción continúan a desenvolver tarefas como arrefriamento de superficie, puntos quentes e tamén sufocar os focos que permanecen activos. Estes traballos son os pasos a seguir de cara a controlar e extinguir definitivamente o incendio, que queimou xa máis de 7.000 hectáreas. Por outra banda, co paso das horas, como adiantabas, continúan retornando as súas vivendas alrededor de 1.000 persoas que permanecían desaloxadas. Segundo salientaron as autoridades, a previsión era que todos eles pudesen volver ás súas casas onte domingo, en vez que tamén apuntaban que un proceso complexo e paulatino e que, polo tanto, podería prolongarse lixidamente máis. Parte de ese millar de persoas afectadas retorna ás casas ubicadas nas localidades máis afectadas polo lume. Unha delas foi Vedar, onde houbo xa dende onte un fluxo constante de retornados. Tanto alí como noutros concellos próximos a Los Gallardos, o foco está non só en volver a acomodar esas persoas, senón tamén en restablecer servizos básicos, como a suministración eléctrica, que quedaran afectados por mor do incendio. Neste interés, compañeros, conectamos con vos tamén dende as inmediaciones do posto avanzado de mando aquí no concello de Turre, onde se sitúa o principal centro de operación dos medios desplazados, que son, como comentábamos, efectivos da UME, tamén do Plan Infoca de extinción de lumes de aquí da Comunidade de Andalucía. Sobre as 11 desta mañá está prevista a chegada tamén do presidente do goberno até este punto, de Pedro Sánchez, que se vai reunir precisamente con responsables dese operativo de emerxencias e coordinación das actuacións que se están a levar a cabo para sufocar o que é o terceiro incendio máis mortífero da historia de España.
Quedamos pendentes, grazas Nuño, desa visita, dese visita do presidente Pedro Sánchez ata Los Gallardos. Estará no posto de mando alí en Turre, xunto, coincidindo co presidente andaluz, Juanma Moreno. Na crónica política, outra semana fantástica da corrupción por diante. Con varias citas no xulgado, xa hoxe reúne a Audiencia Provincial de Madrid para estudar a decisión do xuiz Peinado de enviar a xuizo por xurado o caso de Begoña Gómez. Sobre a mesa dos cinco magistrados desta sala reforzada da audiencia, tamén outro recurso, neste caso presentado pola acusación popular contra a decisión de Peinado, neste caso de retirar ya Gómez, finalmente a acusación por intrusismo, de deixar a só en 4 delitos e non en 5, como estaba sendo investigada en meses. É probable que ambas decisións da audiencia non se coñezan hoxe, porque teñen que plasmalas nun auto motivado de outras veces, non trascenderá no mesmo día. Dende que saltara o caso, xa levamos coa audiencia estudando ata unha vintena de recursos contra decisións de Peinado, nuns casos ratificando, noutros rectificando ou anulando os autos deste magistrado. Veremos que deciden hoxe con estes recursos que estudan esta mañá. Para máis adiante quedan outros, entre eles o recurso da defensa de Begoña Gómez contra o seu procesamento, acusada a muller de Sánchez de tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida e corrupción nos negocios. Semana tamén clave no caso das cloacas de Ferraz, coa declaración o xoves da directora da Garda Civil, imputada ela e o seu número 2 por prevaricación e obstrucción á xustiza polas presións que se investigan contra a UCO. Investígase se a cúpula da Garda Civil maniobrou contra a unidade de élite da Garda Civil, cargada de investigar casos contra cargos do PSOE, do Goberno e o entorno familiar de Pedro Sánchez, casos que trataba de torpedear o equipo de fontanería de Leire Díez, coa que se reuniu en varias ocasións Mercedes González. Cúpula de Interior negarao sistemáticamente ata hai unhas semanas, cando un informe da UCO evidenciaba que sí, que a directora da Garda Civil se tería reunido ata en 3 ocasións coa fontaneira de Ferraz. González só se acorda, di que só se acorda de 2 encontros e reduciu os a cafés rápidos, aínda que logo a renglón seguido admite que no último Leire lle plantexou a situación dun Garda Civil do caso Coldo, que él, la semana pasada, le contó a Suárez a Juiz que la fontanera socialista le ofrecera ser asesora da propia directora da Garda Civil se él daba munición, entre otros, contra balas o xefe da UCO. E se ve que non só tiña acceso leire a cúpula da Garda Civil. Esta semana tamén declara na Audiencia Nacional o que fora a man dereita de García Ortín da Fiscalía Xeral do Estado, Diego Villafañe, que tamén se ve que tería reunido el coa fontanera socialista. Na lista de citados por Pedraz esta semana, presidenta tamén do PSOE, Cristina Narbona, o hoxe o primeiro abogado de Ábalos co que Leire tería xestionado o pago por parte do PSOE dos seus honorarios. Mañá, tamén a letrada de Coldo, no seu caso, imputada ela, acusada de ofrecerlle cartos para que cambiara de versión a empresaria esta que contara que levara a Ferraz 90.000 euros en tacos de billetes agochados en bolsas de plástico. Para máis adiante, 28 de xullo, a declaración do último dos imputados das cloacas, o exxefe de gabinete de Sánchez, Juanma Serrano, que a UCO lle atribúe tamén el un papel preeminente neste equipo de fontanería con epicentro en Ferraz. Unha brancha de escándalos que lle están pasando unha factura crecente ao PSOE nas enquisas. Hoxe publicase unha que aborda outro tipo de escenario, a chamada Operación Rufián, que o actual voceiro de Esquerra lidere as listas da esquerda a esquerda do PSOE, liderando unha plataforma que aglutine a toda a esquerda radical, Sumar e Podemos incluídos. A sondaxe de sociométrica que publica El Español dispara ata os 37 escanos os que conseguiría Rufián se prosperase esta operación. 14 sairían do PSOE, 10 do bloque da dereita, 6 do PP, 4 de Vox e 3 do nacionalismo catalán, mordendo tamén en Esquerra e Junts. Os outros 10 serían os que por separado sumirían hoxe Sumar e Podemos. 10 por separado, 37 se van xuntos e liderados por Rufián. Pero nin así lle sairían as contas a Sánchez para resistir en Moncloa, e máis, esta operación Rufián aínda deixaría máis tocado o Partido Socialista, que neste escenario non pasaría dos 89 deputados. Fronte aos 103 que sacaría se a esquerda radical volve presentarse fracturada. Nin nun, nin noutro caso, sumaría Sánchez co seu bloque de investidura a dereita, como pouco, estaría nos 195 escanos que vai adiante a operar Rufián, e nos máis de 200 se esta non prosperase. Segundo esta enquisa de sociométrica que hoxe publica El Español. Outra das citas da semana, a sentenza crucial pro futuro de Puigdemont que dictará o xoves o Tribunal de Justiza da Unión Europea sobre a lei de amnistía. Sobre as cuestións prexudiciais que se levaran ao Tribunal de Luxemburgo por parte do Tribunal de Contas e a Audiencia Nacional. O Tribunal de Contas cuestionando que a amnistía colisiona cos intereses financieros da Unión Europea. E a Audiencia advertindo que o borrado de delitos de terrorismo polos que foran condenados unha dúcia de CDR contravén o dereito comunitario. Veremos que di o Tribunal de Justiza da Unión Europea. Caso de avalar a amnistía, non implicaría en calquera caso regreso automático de Puigdemont a España. O Supremo non ten plantexado ninguna destas cuestións prexudiciais e, ademais, el descartou directamente aplicar a amnistía o delito de malversación, interpretando que non é amnistiable porque, aducía, un, afecta a intereses económicos europeos e, dous, os acusados beneficiáronse dun enriquecemento patrimonial. Aínda que decaia en Luxemburgo, o primeiro dos argumentos quedaría vixente o segundo, xa que logo todo seguiría en mans do que decida o Constitucional, que, segundo se ten publicado, non conta con abordar a todo tono este recurso de Carles Puigdemont. Contouse o diario El Mundo que Junts rompeu con Sánchez o sentir que o presidente usaba a Pumpido para enganalos. Revela este xornal que no informe secreto remitido tras la ruptura, o partido de Puigdemont e a reprocha aos socialistas ter dilatado cun baile de datas a aplicación da lei de amnistía. E o papel pasivo ou incluso obstructivo da Fiscalía do Constitucional para evitar o regreso efectivo do líder separatista. Veremos se a decisión esta semana do Texue ou en outono a que adopte Pumpido influe na relación entre Waterloo e Moncloa. De momento, rota esa relación, como se volverá a evidenciar esta semana cando os deputados de Puigdemont lle volvan tumbar o goberno a senda de estabilidade. Primeiro paso de cara á presentación de orzamentos que este ano o goberno di que sí, si ou si vai levar o Parlamento un proxecto de contas novas. Sería a primeira vez na legislatura que vai camiño de entrar no último ano de mandato con presupostos prorrogados, aprobados na legislatura anterior, no 22 pro 23. Entranlle agora as presas a Moncloa con isto e co financiamento autonómico que quere deixar encauzado o goberno de Sánchez en dúas reunións este mes, a primeira xa mañá, a segunda a finais do día 29. O venres enviáballe o Ministerio ás comunidades os detalles técnicos, denunciaba esta fin de semana o conselleiro Corgos que aínda é peor do que parecía, que a Galicia lle tocaría apenas o 2,4% dos cartos, pese a que a nosa comunidade representa en torno ao 6,4% da poboación axustada e anda tamén polo 6% do PIB das comunidades do conxunto das comunidades de réxime xoral. Destas 15 autonomías, 14, todas menos Cataluña, xa teñen manifestado a súa oposición aberta a este modelo de financiamento que o goberno pactou bilateralmente con Junqueras a medida da Generalitat. Consultamos co profesor Santiago Lago, director do Foro Económico de Galicia, un dos maiores expertos en España en financiamento autonómico. Señor Lago, hola, moi bons días.
Hola, bo día.
Non sei se tivo acceso, se tivo oportunidade de ver a información con datos técnicos que lle enviou o Ministerio ás comunidades autónomas aquí en Galicia a Xunta, e a base de que aínda é peor do que parecía, de que a Galicia a deixaría cunha participación do 2,4% sobre o total.
Sí, bueno, 2,4 sobre a ganancia, non sobre a masa global, sino a ganancia, os recursos adicionais que se poñen no sistema. Pero sí, sí, tenéis razón, esa é a cifra que sai. E, polo tanto, pois é unha cifra que decepcionante e que a Galicia pois non lle vale, non lle pode valer.
Este modelo que suporía para a nosa comunidade se fose adiante?
Bueno, en definitiva, do que se trata de facer neste modelo é de corregir algunhas cuestións que eu creo que son acaídas, que son correctas, non? Nestes momentos hai algunhas comunidades autónomas que teñen moi mal financiamento, a Comunidade Valenciana ou a Comunidade de Murcia, por exemplo, pero a carón disto, no que existe bastante consenso entre os expertos e mesmo político de que estas comunidades autónomas teñen que recibir un trato especial nesta reforma, o que se fae introducir elementos que benefician as comunidades máis ricas, particularmente a Cataluña, pero en xeral as máis ricas. A Comunidade de Madrid tamén sae beneficiada, Baleares tamén sae beneficiada, e Cataluña sae especialmente beneficiada. E isto é o que, lóxicamente, pois as comunidades autónomas que teñen menos capacidade fiscal, que somos, en fin, menos ricas, non? Pois non nos sae nada ben. E no caso de Galicia, é certo que xa non estamos entre as comunidades pobres, máis ou menos estamos no 90% da media española, pero nos temos máis necesidades que os demais, polo avellentamento da poboación, polo espallamento da poboación. En consulto, pois, podríamos estar que estamos no 110% de necesidades de gasto respecto á media, non? Por tanto, estamos 10 puntos por baixo en capacidade, 10 puntos por riba en necesidade, e, claro, calquera solución que prima as comunidades máis ricas, pois non nos vai ben.
10 puntos por debaixo, 10 puntos por arriba, eses 20 puntos, en termos de volume, de fondos, que cantos millóns máis necesitaríamos para garantir as necesidades que temos?
Bueno, a ver, nunca hai un límite. Se nos dieran o doble do que temos, o gastaríamos, non? Faríamos máis centros de saúde, poderíamos reforzar todos os programas, isto é así, sempre podes gastar máis, non? A cuestión, cando discutimos o financiamento autonómico, é relativa, non? Respecto aos demais. Nese senso, pois, seguramente, esa ganancia da que falamos, dese 2,4%, pois seguramente nos, o que nos tocaría é no entorno do 5%, 5,5%, eso sería unha cifra pois máis razoable. Sabendo que é lógico que as outras comunidades autónomas que comparativamente gañen máis que nós, porque están peor, claramente peor, insisto, en Murcia, en Comunidade Valenciana, mesmo Castela-Mancha, pero, en fin, ese reparto. Hay otras comunidades autónomas que ainda saben peor que nos, pero nos estamos dentro del grupo dos que seríamos mal. Por lo tanto, na liña do que decía ao principio, pois é moi difícil para o goberno de Galicia, moi difícil para o Consello de Facenda pois acoller ben ou mesmo poñerse a negociar, porque claro, non é entrar nun detalle, non, que son moitas cousas que están arriba da mesa que habería que cambiar e que parece que son inamovibles, non? Porque no fondo que puso agora o goberno arriba da mesa é moi parecido, prácticamente o mesmo que o que había hai seis meses, non? Iso quere dicir que ao longo de todo este período pois non se fixou ningún axuste, ningún cambio, e costa pensar que nunha mesa de negociación multilateral se dera un cambio importante, tan importante o modelo como que necesitaría Galicia.
Santiago, Lago, un placer como sempre, moitísimas grazas e unha aperta moi forte.
Gracias a vos.
Dos maiores expertos en España en financiamento autonómico, director do Foro Económico de Galicia.
Informativos. A información mellora a galega.